Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Tere kõigile teile, head Kuku Raadio kuulajad. Tere tänase saate külalisele, kelleks on ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja. Tere, Toomas Kukk.
Tervist.
Saatejuht Andi Jõreb. Meil on kavas tutvustada teile ajakirja Eesti Loodus jaanuari numbrit. Te leiate selle näiteks müügilettidel kergesti üles seal peal oleva metsa pildi järgi. Kus kohas see metsiga on pildistatud?
Metsiga on pildistatud Tartus, Tartu Ülikooli loodusmuuseumis. Seal on sellised biotoope, kajastavad ruumilised väljapanekud, dioraamid või ka bioraamideks on neid kutsutud, et kus siis ees on nagu selline päris loodus, et aga on sobilik taustafoto. Ja metsiga näeb ja üsna tõesti välja, et mõningi vaataja on öelnud, et oi kui kena tabamus, aga see ei ole tõesti looduses tehtud, vaid siiski muuseumis.
Minul tekis teine assotsiatsioon, mulle tundus nagu oleks tegemist tuttava metseaga, aga nüüd kui ma teada sain, kus ta tehtud on, siis oli mõte õige, siga on tuttav.
Et kui sa muuseumis korduvad käia, et siis kindlasti saab nagupidi tuttavaks. Kroone tekstide osas me oleme juba saanud kriitikat, et on juttu Tabloodusmuuseumi kogudest, et on ikkagi mõeldud kõiki Tabloodusmuuseumi ja samuti ka teaduskogusid, et meie loodusteaduslikud kogud ei ole ainult loodusmuuseumis, vaid ka mitmesugustes teaduste pasutustes, aga kõike seda kaane peale kirjutada, et loodusmuuseumid, teaduskogud, kõik muu, tundus liialt pikk, nii et tegelikult me siin mõtleme selles numbris ja vaatame kõiki meie loodusega seotud kogusid.
Toimetaja Veeru kirjutisel oled sa pealkirjaks pannud kogu ja talverõõmud. Mina, kes ma olen selle läbi lugenud, küsin küsimuse, mida see raadiokuulaja, kes ei ole ajakirja Eesti Loodus jaanuari numbrit veel näinud ja käes hoidnud, tema ei saa võib-olla kohe aru, miks ma nii küsin. Miks on vaja, et herbaariumis oleks 200 lehte raudremmelgat?
Jah, see on selline küsimus, mida ma olen pidanud ikka aastate jooksul pidevalt vastama, et miks see aitaks näiteks 10, et meil on need näidised olemas. Siin on mitu põhjust, et üks on see, et me saame nende paarisaja näidise põhjal mõõta, saame leida taimede mõõtmete piire, kui suured on nende mingid tunnused. Herbaarlehed dokumenteerivad selle taime kasvamist just selles kohas, sellel ajal, nagu ta on kogutud. Ja eks botaanikud, kes on taimekogudega tegelenud, on kindlasti ka tähele pannud, et aastatega ikkagi ka selle botaaniku enda varusaamine mingist taimest muutub, et ma olen enda kogutud taimi aastate jooksul korduvalt ümber määranud, et ma olen võib-olla mingi 15-20 aastat tagasi öelnud selle taime kohta üht ja praegu vaatan, et oi, et kuidas ma siis nüüd niimoodi olen 20 aastat tagasi määranud, kirjutan jälle uue määrangu etiketi juurde, vana jääb sinna samuti alles nii, et nii mina kui ka teised saavad vaadata seda, kuidas on minu seisukohad taimede osas muutunud aastate jooksul. Ja see on tegelikult väga tähtis väärtus, et kui ma näiteks avardan mingi teadustöö ja mingi taime kohta, et mul on korremas tõend materjal, võimalik, et näiteks 10 aasta pärast on botaanikud selle taime hoopis teistmoodi määranud, et ega sellesse teadustöö ma väärtust ei kaota, aga tuleb lihtsalt tõdeda, et jutkeb hoopis teisest taimest, mitte sellest, kes on kirja pandud.
Nii nagu juba kaanelt raadiokuulaja Eesti Looduse lugeja teada saab, on see number pühendatud loodusteaduslikele kogudele, aga veel enne, kui põhilugude juurde jõuame, siis sellest ajakirjast saab põgusalt teada, kes on selle aasta liblikas, kes on selle aasta loom, mis muld on selle aasta muld samuti puu kohta, orhidee, seene kohta. Kas on plaanis teha ka üks selline Eesti looduse number, kus on pikemalt ja põhjalikumalt kirjutatud selle aasta puust, linnust, loomast, mullast?
Jaa, me oleme praegu mõelnud, et see võiks ilmuda vast suvel, siis kui on parim aeg looduses käia ja nende aasta lindude, orhideede ja aasta puuga ja teistega tutvuda, sest et eks meie põhjamaises piirkonnas on ikkagi vegetatsiooniperiood kevadest sügiseni ja see on ka kõige mõistlikum aeg, et loodusega tutvuda, et näiteks kibuvits kui aasta puu on ka praeguse aasta ja kindlasti ära tuntav, ta on sellised suured ogad, okster ja ka mullused viljad ilmselt veel küljes, aga seda on siiski märksa meeldivam teha, kui põrsal on õied ja ta on täiesti kasvamas.
Teaduskogudest Eestis kirjutab Tallinna Tehnikaülikooli professor Olle Hints ning see on selline suurem, põhjalikum, ülevaatlikum artikkel, kus saab näiteks teada, millal pandi algus Eesti loodusteaduslikele kollektsioonidele, et see oli juba 19. sajandi alguses.
Tõepoolest kõige vanemad säilinud näidised on meil juba 19. sajandi algusest või koguni 18. sajandi viimasest kümnendist. Tollal oli ettekujutus teaduskogudest veidi teissugune kui tänapäev, võimalik, et see täpse leiukoha ja daatumi kirjapanek ei tundunud nii tähtis kui praegusel ajal, aga igatahes ja 19. sajandi algusest on kogusid hakatud looma, koguma ja võiks öelda, et juba kuskil siis 19. sajandi teises pooles on need kogud saanud sellise tänapäevase näo ja neid kogutakse samamoodi nagu tänapäeval kogutakse, et neil on juba suurem teaduslik väärtus ka praegusel ajal. Siit artiklis saab ülevaate meie kogude suurusest, umbkaudu 3,5 miljonit säilikut, kus juures need on ka tihti peale erinevad, et see võib olla näiteks üks putukas, aga see võib olla ka karbitäis mingeid luutükke või ka näiteks botaanikutel võib olla karbitäis käbisid ühest kohast. Et see sõltub väga palju selle kogu eripärast, et nüüd päris ühtmoodi ei saa võtta väikest putukat ja suurt kivistist.
Järgmine suurem intervjuu, mille leiab ajakirja Eesti Loodus jaanuari numbrist, on tehtud Eesti geenivaramu juhi professor Andres Metspaluga ning Andres Metspalu ütleb üsna enesekindlalt ja eks meie geenivaramu olegi selline, et me võime nii enesekindlad olla, et biopankasid tekib küll maailmas juurde, aga meie oma on üks vanimaid ja vähe sellest kindlasti ka üks parimaid.
Kahtlemata, et see on tõesti Eesti rahva loodusteaduslik kogu, et siin on juba üle 100 000 proovi praeguseks ja see on küllalt selline adekvaatne valim eestlaste või Eestis elavate elanike kohta, nii et siit juba saab teha mitmesuguseid teadustöid, rääkimata sellest, et ka siis geenidoonorid endi kohta saab üht kui teist öelda.
Siin kohal teeme väikese pausi.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Stuudios on ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukk. Saatejuht on Tiia Rööp. Jätkame ajakirja Eesti Loodus jaanuari numbri tutvustamist. Järgmine lugu on taimede geenivaramutest.
Peamiselt käib jutt siis teravmägedel paiknevast geenipangast, mis on siis võib-olla üks suuremaid ja kuulsamaid. Eks seal on selline päris tõhus meediatöö taga olnud, see avati 2008, nii et ta on veel küllalt uus. Ta on jah selles mõttes tuntud, et ta paikneb sellise väga ühesugustes tingimustes sügaval maa sees, nii et temperatuur on seal püsiv. Ja ta tegutseb selles mõttes nagu tõesti pangana, et erinevad teadlased või maad või instituudid saavad oma seemne näidiseid sinna talletada. See on ka väikene kogus või Eesti mõttes kui piisavad suurkogus Eesti seemned, keda seal hoitakse. Nii et see on nagu selline igaks juhuks säilitamine, et kui nüüd peaks ikkagi midagi juhtuma, mingi taimesort või liik ära kaduma, siis saab sellest geenipangast võtta seemneid, millest siis peaks olema võimalik seda taime uuesti kasvatada või sorti.
Kogumisest ja kollektsioneerimisest on kirjutanud ka teaduskirjanik Tiit Kändler. Oma artikli pealkirjaks on ta pannud kogumise kire kirkus.
Selles mõttes see Kändleri seekordne essee on tore, et ta räägib oma kogemustest, et tegelikult ikkagi paljud, kes on mingit moodi loodusteadusteni jõudnud, olgu see siis näiteks kas või füüsika, on juba noores põlves tundnud ikkagi looduse suhtes mingit suuremat huvi ja ikkagi ka alguses kogunud teatavaid loodusega seotud asju, et kas või siis postmarke, aga ka tihti peale ju kogutakse näiteks silmapaistvaid käbisid või seemneid kuhugi sahtrisse. Eks minagi olen kunagi niimoodi pihta hakanud koolipõlves või juba enne seda, et see on nagu üsna tavapärane asjade käik, kuidas loodusteadusteni jõutakse.
Ilmselgelt me ei jõua kõigest, millest kirjutatakse ajakirjas Eesti loodustele rääkida, aga üks intervju on küll, millel ma tänases saates tahaksin peatuda. Sa käisid arheosooloog Lembi Lõugase jutul ning loo pealkirjaks on Muistsed jäätmed kõnelevad kunagise inimese eluolust. Tuleb välja, et ei ole midagi toredamat ühe arheosooloogi jaoks kui vana prügimäeleid.
Tõesti, sest et kui taimeteaduses tahetakse kindlaks teha näiteks muistsete aegade taimestikku, siis on selleks tõietolmu meetod. Et taimed levitavad õietolmu, see jääb kuhugi turbasse või mutta ja säilib selleks aastatuhandeid. Aga kui me tahame nüüd kindlaks teha, kes mingi perioodil elas meie loomadest siin Eestis, siis loomade säilmed, kui nad ka looduses peaksid mingi põhjusel näiteks turbasse mattuma või kuhugi mutta, nad võivad seal säilida, aga nende see sagedus on niivõrd väikene, et leida mingist turba seest, eks ole see turbasse uppunud veis või põder kätte, see on ikka pigem selline juhus, mis tuleb, sellised leid on ka Eestis tehtud turba kaevandamise käigus, aga selline suurem kontsentratsioon ongi just vanades nii-öelda jäätmeaukudes. Sealt saab selge pildi sellest, millest muistne inimene siin toitus, sest et sellest toidust on jäänud sellised seedumatud, mitte söödavad säilmed ja nende kontsentratsioon on nendes jäätmeaukudes piisavalt suur, et saab ka öelda leida mingeid suhteid, kui palju siis näiteks söödi kiviajal näiteks põtra, kui palju saarmast või kobrast pigem ja teha muidki järeldusi. Et siin näiteks Lembi Lõugas räägib Põuna Saaremaal tehtud uuringutest, kus tuli välja, et siis ta muinasaegne, siis eestlane, kes seal tegutses, ei söönud üldse merest püütud kala, vaid kalad, kelle ta pruud on säilinud, olid kõik magevee omad. Et selline kensakas tähelepanek, et meri oli tegelikult peaaegu seal kindluse lähedal, aga võimalik, et meri oli siis magedam või mingi muu asi, aga näiteks on toidus olnud peamised meie tavalised magevee kalad.
Veel leiab ajakirja Eesti Loodus värskest numbrist maastikuökoloog Riho Marja artikli, kuidas mõjutavad põllumajanduse keskkonnameetmed kimalaste arvukust. Peamiselt, millele selles artiklis on tähelepanu suunatud, on see, kuidas meie intensiivne põllumajandus on muutnud kimalaste elu raskemaks.
Ja see töö põhineb kimalaste seire. On aastate jooksul vaadatud nende valvukust ja kui palju neid on erinevaid liike. Ja on siis selgunud, et isegi ootuspäraselt, et mahepõllumajanduse tingimustes on neid läheb neil kõige paremini ja tavapõllunduses, kus neil ei ole tegelikult eraldi nagu tähelepanu pööratud, on nende liikide hulk pindale ühiku kohta väiksem. Et kindlasti on põllumajanduses vajalik võtta mõningaid täiendavaid meetmeid tarvitusele, et neil tormeldajatel läheks paremini. Siin on ka mõningaid vihjeid antud või soovitusi, nagu põlluservade säilitamine ja ka ühteist muud. Nii et samad asjad ka ilmselt kehtivad mõneti koduaedade ja ka paianduse kohta, et kindlasti ei tohiks mõtetud palju niita. Näiteks selle juurde me ilmselt tuleme kevadel veel tagasi, ma olen kaunis kindel, et selle muru niitmise teema pälvib ka siin selle aasta Eesti looduses suuremat tähelepanu, sest et see ikkagi muudab meie keskkonna tunduvalt vaesemaks, kui ta me tegelikult oleks.
Aeg on seal maal, et tuleb seekord selle saatele punkt panna. Me tutvustasime teile täna ajakirja Eesti Loodus jaanuari numbrit. Stuudios olid ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukk ja saatejuht Tiia Rööp. Täname kõiki kuulajaid. Kuulmiseni nädala pärast.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.